Dinija l-podda t-numru 377 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-podda ta' tal-lum se nisimaw banant Norm Rejection, Domino Effect, Chris Moira, kif ukoll They Come in Twos. U l-lum nifħu l-podda ta' tana b'din minant Cantilena. Silta ġahan minant il-Cantilena mekka hija misluta mill-album illi għandu joħroġ f'tmiem dan ix-xahar Mejju ta' l-2014, l-album li jismu Sendu hemm video wkoll għal din is-silta ġahan hawnhekk minant il-Cantilena u din issibuha permezz tal-website personali tiegħi li jisibuha fuq tonysant.com fejn issibu anka id-dettalji dwar il-kumplement ta' dak li għandim ħejjelikom fil-podda tal-lum. Kif aħna, din hija il-poddata 377 f'din is-sens ilu għandi poddata pakkjata sew. Allura se naħdem mill-ewwel għat-tieni silta, hija minant wieħed mill-aktar gruppi favoriti tiegħi personalment huwa l-grupp Norm Rejection. Din hija l-ġdida tagħhom jisimha Il-Vot. il-vot emmek mela ġdida minnant Norm Rejection. Appropriament l-isem huwa il-Void, jonkella il-vot jekk taraw il-website fuq tonisan.com fil-blog emmanka kifin huwa spelluta preċiżament dina il-minnant il-Norm Rejection. Imma inkomplu b'aktar mużika ġdida wkoll minnant Domino Effect din id-darba jisimha Chasing Paradise.
In the night, following trails of light, finding a rhyme and reason in everything I see. I'm drawn to the music of windmills, with measures of great promises, and it goes like love. The sound of a vulture's cry, I pick up my feet and look at destiny in the eye. Oh, while I hum this tune, took the eastbound road on my
Paradise mela minnant Domino Effect. U fakarkom li jekk tixtuq tagħmlu kuntatt miegħi, nupi xirdejjem nisma' minnantkom jiena semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Il-kuntatt jista' jsir b'mod mill-aktar faċli permezz ta' tonisan.com imma hemmhekk jippreferi anke isibnu fuq il-Facebook jew it-Twitter. Fil-fatt tnejn tal-anqas tnejn il-siltiet ta' din il-ġimgħa il-kuntatt miegħi, anzi tlieta mis-siltiet ta' din il-ġimgħa il-kuntatt miegħi sar permezz tal-Facebook. Waħda minnhom hija propjament din li ġejja issa, li xtaqt ukoll li ninkludiha biex norbota mal-fatt li meta qed toħroġ oriġinarjament din il-poddata għall-ewwel darba fl-10 ta' Mejju huwa jum il-Eurovision. Min insaddoq xejn aktar mill-Eurovision, imma jekk tiftakru żewġ poddati ilu, semmajtkom wieħed mill-kantanti u esponenti tal-Eurovision Malti x'qiegħed jagħmel wara sena illi kien qed jirrappreżenta l-Malta fl-Eurovision, dak kien Gianluca Bezzina s'intendi. Din id-darba sa morru lura fis-snin b'xi ħaġa ġdida però. Ħareġ album, anzi ħareġ l-album issa, għax kien ħareġ il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt, fl-ewwel ta' Mejju, l-ħamis l-ewwel ta' Mejju, ħareġ l-album ta' Chris Moira li jismu 90 Days and the Monday. Minnu se nisimgħu Beautiful World.
Down the strong before I don't remember.
Beautiful World of Mekmela mill-album ta' Chris Moira illi ġib l-isem ta' 90 Days and a Monday. U biex nalqu il-poddata ta' nallum xtaqt illi nsemmakom silta minant grupp ġdid illi huwa xi ftit mhux tas-soltu. Huwa magħmul minn żewġ mużiċisti li smajnihom separatament diġà fuq din is-sensiela ta' poddati, kien hemm grupp jismu Uncharted darba, imma qed nirreferi hawnhekk għal żewġ mużiċisti minn gruppi illi semmajtkom f'din is-sensiela ta' poddati diversi drabi, qed nirreferi għal Saving Alexis u Ascendor. Huma Christian Farrugia u Paul Formosa unika, min għawde xiderli, din hija il-silta tagħhom li jisima Static Made Me This Way u il-grupp jismu They Come in Twos. Silta menan Day Coming Tools għana ġenaft mim tal-poddata tana l-lubu kol fil-sensila ta' muzika moti jħor fil-imkin miħaj Tony Sant. Sekke menġrum ta' għawdar boħra infakkarkom li għen dejjem r-rabta mal-Malta Music Memory Project li sebuħ fu m3p.com.mt il-lum sanajdilkom xejn aktar dwaru għax wasalna fit-tmim tal-poddata u allura l-unika ħaġa li fadal li najt huwa il-kuntatt u d-dettalji pal-lejjem huma permezz ta' tonysant.com. Sabri l-ta' għawdar boħra jiena minn qalbi. Now get out of my sight.